Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13:30. Në fillim titujt kryesor, dialogu Kosovë-Serbi, emisari Lajçak thotë se zbatimi marrëveshjeve duhet të nisë si vjet. Masat ndaj mallrave serbe, njohësit kërkojnë që të rishikohet masa ndaj mallrave të Serbisë, thonë se po dëmtohet Kosova. Reforma në drejtësi, Ministria e Drejtësisë akuzon gjykatën kushtetuese për neglizhencë. Bashkëpunimi Rusi-Koreja e Veriut, lideri veri korean Kim Jong-un inspekton bombarduesit bërthamor rus. Emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se procesi i zbatimit të marrëveshjes për normalizim raportesh në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet të nisë si vjet, për ndryshe do të dështojmë përpjekje shumëvjeçare. Ai e ka quajtur të vështirë takimin e Sventës në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Masa e sigurisë vendosur 3 muaj më parë nga qeveria e Kosovës për mallrat serbe ka ndikuar që të rritet importi në vendin tonë nga Shqipëria dhe Maqedonia Veriore. Produktet nga Serbia po zëvendësohen po ashtu edhe me produkte nga Bashkimi Evropian. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendet e ceftas në muajin korrik 2023 arritën në 73.9 milion euro ose 14.4% të importeve të përgjithshme, me një rënje prej 16.4%. Sipas këtij raporti, vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia. Megjithatë, ekspertë të ekonomisë kërkojnë që masa ndaj produkteve të Serbisë të analizohet nga qeveria, pasi që sipas tyre kjo është në dëm të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se nga statistika shihet se ka një ngritje të importeve të mallrave, sidomos nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Sipas tij, produktet që nuk janë importuar nga Serbia kanë filluar të zëvendësohen nga shtetet fqinje. Edhe njohësi i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu ka theksuar se kjo masë nuk është më e duhur për Kosovën. Sipas tij, masa e sigurisë më shumë e dëmton Kosovën. Sa i përket kësaj çështjeje, ka reaguar edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e cila ka kërkuar urgjentisht nga qeveria e Republikës së Kosovës që të rishqyrtojë masa që kufizojnë importën nga Serbia. Masa e sigurisë për ndalimin e mallrave serbe ishte marrë më 14 qershor, atë ditë kur ishin rrëmbyer 3 zyrtarët policor të Kosovës nga forcat serbe brenda territorit të Kosovës. Këshilltari i ministres Albulena Haxhiu Gens Nimoni ka deklaruar se vettingu në sistemin e drejtësisë dhe byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar janë prioritetet kryesore të Ministrisë së Drejtësisë. E për të jetësuar këto, sipas tij, pengesë po bëhet gjykata kushtetuese, pasi këto raste nuk po i trajton me prioritet. Vonesat për këshilltarin Haxhiut janë të papranueshme, teksa i ka bërë thirrje këtij institucioni që të bashkëpunojë me këtë dikaser për reformim të sistemit të drejtësisë. Krahas vettingut, Nimoni ka deklaruar se janë në pritje të kushtetueses edhe për projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikuar. Sipas tij, ky projekt ligj është bërë në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Vonesat në shqyrtimin e lëndeve nga gjykata kushtetuese, Nimoni quan neglizhencë të këtij institucioni. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka inspektuar bombarduesi strategjik rus të aftë të bartë në armë bërthamore, raketa hipersonike dhe luftanie. Lideri veri korean u mirëprit në bazën ajrore ruse nga ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë frikë se ringjallja e miqësisë mes Moskës dhe Pjenjanit mund t'i japë çasje Kimit në disa prej raketave më të ndjeshme të Rusisë dhe teknologji tjetër, përderisa ai në kombim do ta ndihmonte Rusinë me armë që i duan për luftën në Ukrainë. Shoigu ja tregoi Kimit bombarduesi strategjik të Rusisë që janë të aftë të bartë në armë bërthamore. Ta bombarduës konsideron kysh në forcën ruse të sulmit nga ajri, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Korea Jugu dhe Shëbaja kanë thënë se bashkëpunimi ushtarak mes Koreas së Veriut dhe Rusisë shkel sankcionet e Kombeve të Bashkuara. Kim dhe presidenti rus Vladimir Putin të mërkurën kanë biseduar për çështje ushtarake, luftën në Ukrainë dhe thellimin e bashkëpunimit. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 16:30.